Jsou silné ročníky teenagerů, vážení televizní diváci, a dovídáme se, že například čtu tady v Praze, na jednom místě se uchází 16 15-letých o jedno místo na střední škole, na gymnáziu. To je bezvadné, jak kde si napsali, česká vláda posledních 10 let zaspala. Ale tohle asi není jediný problém českého školství a je to podle mě, promiňte, že zaskážu, opravdu velký problém, protože jako blíží se nám ta obrovská revoluce umělé inteligence, která úplně promění ekonomiku a my potřebujeme mladé lidi, kteří budou připraveni na to, aby se s tím obrovským otřesem dokázali vyrovnat. V dnešním rozhovoru Britských listů máme kolegu z Britských listů Boba Kartouze, který tedy kromě toho, že je redaktorem Britských listů, také usiluje o reformu českého školství, ale myslím si, že to moc úspěšné není a já vzpomínám na svého kolegu původně z Filozofické fakulty pražské, potom pedagogické, Ondřeje Hausenblase, který se o to léta také snažil a pak se teda vzdal. Pane Kartouzi, když čtu od pana Bělobrátka z KDU ČSL, že teda to, že se někdo narodil v silném ročníku a hold se nedostane na střední školu, to je život, a že by prostě na, já nevím, píše, malé střední školy mělo chodit jenom 8% mladých lidí, tak si myslím, že Česká republika je ztracená. Řekněte mi něco optimistického.
Možná se k tomu dostaneme, ale já bych napřed rád okomentoval to, co sdělil společnosti pan poslanec Bělobrádek, který je moc takovým pěkným, v uvozovkách pěkným příkladem člověka, který uvažuje o vzdělávání tak, že my máme nějakou kapacitu ve školách a ty žáky, no ty děti, budoucí generaci, budeme rozdělovat do těch škol podle toho, jaká ta kapacita je. Takže když máme největší kapacitu na učilištích, která jsou ale z hlediska přípravy na budoucnost nejméně perspektivní, tak bychom měli ty žáky nebo ty děti vlastně nějakým způsobem směřovat na to učiliště, protože tam je volno. Jo, to je naprosto absurdní, pochopitelně. Jo, to tak jako odráží myšlení člověka, který v tomhle ohledu zůstal jen ve 20. století, zjevně. A to, že máme nějakou strukturu středních škol, která je naprosto neodpovídající současné ekonomice i současným společenským požadavkům, to je fakt, který se prostě nepodařilo za posledních 30 let změnit. Tohle je problém nepochybně na straně státu.
Já teda, že vás přerušuju, když vzpomínám, mně bylo 15 v roce 68, shodou okolností naštěstí jsem se dostal ač nekomunistické rodiny na střední školu, ale když si představím sám sebe v tom prostě jaře 68, že by mě prostě nevzali na střední školu, já bych snad asi šel dělat nějaký atentáty, nebo to přece je neuvěřitelný.
No, tak ono to směřuje v zásadě k tomu, že my se v současnosti podobným způsobem vysloveně okrádáme nejenom sami sebe, jo, ale hlavně tu budoucí českou společnost okrádáme o potenciál, protože ten potenciál spočívá v míře vzdělanosti a míra vzdělanosti pak odráží pochopitelně schopnost té společnosti i té ekonomiky se vlastně dostatečně adaptovat nebo akomodovat si ty podmínky, ve kterých se ocitla. Jo. Pan Bělobrádek jako tohle vlastně buď to neví, anebo to ví a vlastně nějak to jako populisticky popírá, nevím. Každopádně ten člověk...
Někdo si ale napsal, zajímavé je, že pan Bělobrádek má také vysokoškolské vzdělání a že ty lidi do těch učilišť posílají právě politikové, kteří normálně tím vysokoškolským systémem prošli. Takže pro nás ano, ale pro vás plebs ne, že?
No, pan Bělobrádek se možná považuje za, já nevím, za důležitějšího, lepšího, nebo že si že vlastně na to ten nárok měl, nevím, netuším, jako podle toho vyjadřování, ale to neodráží skutečnou míru vzdělanosti, protože měl chápat souvislosti. Ale já jsem chtěl ještě, když jsem mluvil o tom, že se nepodařilo tu strukturu středního školství změnit, tak jsem mluvil o, řekněme, problematickém přístupu státu, respektive jako liknavosti nebo neochotě vlastně cokoliv v téhle věci dělat, ale oni jsou velmi důležití zřizovatelé. V tomhle případě jsou to kraje, které by samozřejmě mohly v průběhu posledních dekád intervencemi vlastně způsobit změnu té struktury. To znamená zejména zvýšení nebo zvětšení kapacit těch všeobecných vzdělávacích programů středoškolských, což vlastně reprezentují gymnázia v českém prostředí, ale bohužel řada z nich jedná úplně opačným způsobem. A ono to souvisí s velmi, řekněme, neetickým a takým prospěchářským způsobem toho, jak se někteří politikové dívají na vzdělávání, na to, co by mělo produkovat. Já jenom můžu namátkou vlastně vzpomenout bývalou hejtmanku Karlovarského kraje, paní Vildumecovou, jedna z loajálních političek Andreje Babiše, nebo dnes relativně se rebelsky tvářícího Ivo Vondráka, hejtmana Moravskoslezského kraje, který také až do nedávna teda působil v vrcholných strukturách hnutí ANO, kteří vysloveně plédovali za to, aby české školství produkovalo právě více vyučených, protože oni zastupují ekonomickou lobby ve svých krajích, která potřebuje tu levnou pracovní sílu, ale to je samozřejmě z hlediska budoucnosti naprosto diskriminační pro ty lidi a je to velmi sebevražedné, protože se ví, že ta ekonomika se změní velmi radikálně, nejenom vlivem umělé inteligence, ale mnoha dalších technologických změn, které rapidně rostou na rychlosti a na tom, jakým způsobem se implementují do ekonomiky. To znamená, že v podniky, které dnes zaměstnávají levnou pracovní sílu, tady dlouhodobě nebudou, budou se stěhovat někam, kde ta síla je levnější, notabene v okamžiku, kdy česká ekonomika roste a řekněme v řádu dlouhodobém horizontu a tím pádem se zdražuje pracovní síla, roste její cena. Takže tohle je vlastně sebevražedné, je to takové to, pojďme vlastně řekněme vyexploatovat to, co je teď a to, co přijde po nás, tak nám může být jedno, což tak jako odráží mentalitu lidí, kteří jsou v nějakém předdůchodovém nebo důchodovém věku. Ale bohužel v takovém stavu je česká společnost, protože česká společnost je v rukou této generace, která částečně vlastně z prospěchářství a částečně, řekněme, kvůli tomu, že skutečně mají nějakou mentalitu postiženou 20. stoletím a pohledem na svět, který jde prismatem 20. století, tak tohle nejsou schopni připustit, pochopit a těžko se s nimi o tomhle často i diskutuje, ale pan Bělobrádek je podle mě mé generace, no, tak už by to pochopit mohl, ale zjevně se to nedaří.
Mně napadla teďkon v té souvislosti, když vás poslouchám, taková opravdu jako asi podvratná věc, do jaké míry na tom nese vinu čeština, protože my jsme jako uzavření do té strašně malé komunity a vůbec nevnímáme, co se prostě děje mimo. A jestli prostě to nepodporuje taky tohleto, jako já nevím, nebo ty lidi, je to pozoruhodné, že Česká republika, že vlastně nejsou hranice, Česká republika je v té Evropské unii, kterou nakonec tolik lidí nenávidí, že jo, ale oni prostě nevyjedou ven, nebo prostě nesledují, co se děje prostě mimo. Je to opravdu neuvěřitelné a je to prostě, jako člověk sleduje, já pořád nadávám, ale člověk sleduje to, jak Češi v podstatě, hlavně politikové, vůbec nemají smysl pro strategii, pro budoucno. Která, a kromě toho vy hovoříte o tom, tak jsou to už lidi před důchodem, říkají si, nebo padesátníci, šedesátníci, říkají si, dám je to jedno, co bude dál někdy v budoucnosti. Ono to ale nebude někdy v budoucnosti, ono to bude velmi brzo právě. To je, no.
Jeden konkrétní fakt, jo, teda jenom nemůže za to čeština, ale může to ta uzavřenost, jak jste říkal, jo, protože česká kultura evidentně je, řekněme, dost značně taková hobití, jak píšu v No Future. Prostě jsme zahleděni sami do sebe a myslíme si, že velmi častý argument třeba ze strany lidí, kteří působí ve vzdělávacím systému, když jim začnete vykládat o nějakých inspiracích z zahraničí, tak se snaží to odbít tím, že tohle už jsme tady dávno vymysleli lépe. Jo. To je komické. Jo. Prostě, vlastně snaha tohle všechno vytěsnit, jako by to nebylo. Jo. To je prostě, jak já nevím, prostě no, jak z absurdních dramat.
Někde. A proč je to takhle? Protože oni prostě jsou závislí jako na svou bezpečností nad tím, co dělali vždycky, nebo?
Tak v tom vzdělávacím systému je to tak, že vlastně řada lidí, řekněme, staví na něčem, co už je přežité. Jo? Prostě způsob vzdělávání, obsah vzdělávání,
Co je přežité?
No, obsah vzdělávání je třeba velká otázka teď jako reformy kurikula takzvaně, že jo? Prostě o tom se diskutuje, zase o tom dlouho diskutuje, protože se tady už skoro 20 let nezměnil obsah vzdělávání, ale za těch 20 let se radikálně změnil svět. Jo? Že my víme, že vzděláváme v řadě věcí, které už nejsou platné. Zároveň, jak jste upozornil na to, je tady teď naposledy chat GPT, který vlastně staví tohle úplně na hlavu, jo? Protože vlastně jakoukoliv otázku, kterou položíte a která je založena na znalosti, tahle aplikace dokáže zodpovědět. Jo? Takže vlastně ono to do toho vzdělávání pochopitelně bude vstupovat a vstupuje to i tímhle způsobem. Já jenom uvedu příklad. Můj starší syn se chystal na přijímačky na vysokou školu, takže neměl čas, takže prohnal přes chat GPT test češtiny. Ten test češtiny byl zodpovězen naprosto brilantně i s vysvětlením ke každé otázce, takže on to jen takhle vzal, skopíroval a měl splněno. Jo? Takže ono to staví úplně na hlavu, že prostě původní koncept vzdělávání, v němž škola a učitel byl tím vlastníkem toho vědění, které předává tomu studentovi, ale to už neplatí, protože ten učitel často je naprosto nedokonalým vlastníkem vědění a to vědění je neplatné. A to vědění, které on má, tak je naprosto nedostatečné ve srovnání s jinými zdroji. Ale já jsem chtěl ještě k té uzavřenosti. Čeští studenti na vysokých školách mají možnost v rámci dohody Evropské unie výjíždět do takzvaných erasmovských výměných nebo stáží nebo programů studijních na většinou jeden semestr.
Zval jsem do Glasgow, když Británie ještě byla v Evropské unii, spoustu českých studentů.
Ano, povídejte.
A jeden z úplně nejnižších poměrů těch, kteří vyjedou na erasmovské pobyty, je na pedagogických fakultách v České republice. To znamená, že ani budoucí učitelé nemají zájem z velké části, z drtivé části, seznámit se s tím, jak funguje vzdělávání, jak funguje pedagogika v jiných zemích. Takže tohle nám vytváří i do budoucna obrovské riziko, protože zase to budou lidé, kteří nejsou ochotní, ani dokonce v tom věku, kdy se to očekává, to znamená během studia na vysoké škole, tak nejsou ochotní se seznámit s tím, jak funguje svět v tomhle ohledu. A ten svět často funguje úplně jinak, pochopitelně, protože jsou země, které v oblasti vzdělávání udělali obrovské pokroky. Nejenom Finsko. Jo, to není jenom Finsko. No ty inspirace se dají přivést z mnoha jiných zemí. Většinou jsou samozřejmě na západ od nás, myslím teď geopoliticky. Takže to je vlastně pro nás limitující, protože my se tady neustále vlastně si tady reprodukujeme ten nedostatek schopnosti dívat se na vzdělávání jinak. Jo? Dívat se na vzdělávání tím prismatem 21. století, které už bylo v některých zemích a v některých kulturách mnohem víc propracováno. Protože třeba jenom zase další příklad, už jste už řekl to Finsko. Ve Finsku funguje velmi dobře systém vnitřní produkce inovací a jejich transferu z těch výzkumných center do regionálního školství, do středních, do základních škol. To znamená, že ten systém sám produkuje inovace, většinou na vysokých školách nebo ve výzkumných centrech, a zároveň přes agenturu pro Národní agenturu pro vzdělávání probíhá transfer do regionálního školství, to znamená těm základním a středním školám, které pak mohou ty inovace používat ve vzdělávání. Jo? To nejsou jenom technologie, to jsou prostě přístupy ke vzdělávání, k žákům, nové způsoby učení, když bych to hodně zgeneralizoval. Tohle třeba je něco, co v České republice absolutně nefunguje. Ale absolutně. Tady nefunguje žádný vlastně řekněme, produkce inovací v oblasti vzdělávání, na kterou by měl vlastně pod kontrolou stát. Jo, to znamená ve výzkumných centrech na vysokých školách. To, co se děje na vysokých školách pedagogického charakteru, je neustálá snaha vytvářet naprosto druhotný a vlastně nepřínosný výzkum v těch jednotlivých oblastech, kterým se věnuje vzdělávání, to znamená biologie, dějepis, chemie a tak dále. Ten výzkum nemá žádný smysl, nemá žádný přínos, ale takhle je to tady tradičně zavedeno, takhle to bylo postaveno kvůli tomu, že se takhle hodnotila věda a výzkum v České republice a to stále přetrvává. A je to naprosto, to je zase jedna z mnoha absurdit, které bychom v tom vzdělávacím systému mohli najít.
Mě docela dojalo, neospíš jsem se zhrozil, pane Kartouze, když v jednom jiném rozhovoru Britských listů, který budeme brzo vysílat, hovoříte o tom, že v podstatě z vašeho hlediska je už kauza českého školství ztracená a jestli bychom se prostě měli při prosazování nových myšlenek se pokusit mu vyhnout. To je ale hrozné, ne?
No já neříkám, že je ztracená, já vůbec netvrdím, že bychom měli rezignovat na veřejné školství, naopak. Já se domnívám, že pro tu společnost je veřejné školství naprosto nezbytné, nepostradatelné. Takže je jediné místo, kde ta společnost se učí žít spolu, ale mluvím o tom v navazující knize na No Future, kterou v současnosti píšu, mluvím o tom, že v některých ohledech není možné se na tu školu spoléhat z toho krátkodobého hlediska, protože ukazuju na příkladu informační gramotnosti, která se stala vlastně během posledních 20 let, během té doby, kdy se tady otevřela digitální dimenze, tak se stala naprosto nezbytnou součástí orientace člověka v tom současném světě. Ale jestliže chceme rozvíjet informační gramotnost, tak nemůžeme spoléhat na školy, když víme, že velká část učitelů sama informační gramotnost na dostatečné úrovni nemá. Jestliže někdo nemá informační gramotnost, no tak ji notabene nemůže rozvíjet u někoho jiného, nemůže ji předávat. To je logické, jo, naprosto. Jo, myslím, pochopitelné i pro pana Bělobrádka třeba. Jo? A tím pádem musíme hledat takzvaný bypass, neboli přemostění, a tím pádem musíme jakoby ty školy otevřít, protože víme, že tahle absence nebo nedostatek je vlastně naprosto limitující, ale je limitující v něčem, co je naprosto zásadní v dnešní době. No a tím pádem musíme hledat nějaké jiné způsoby, jak do škol dostat informační gramotnost právě prostřednictvím projektů, které se většinou na úplně jiné úrovni vlastně vytvářejí v tom neziskovém nevládním prostoru, respektive jinde, mimo tu školu. Jo. A ta škola se prostě nutně musí otevřít, protože nemáme možnost prostřednictvím učitelů ji aktualizovat.
Děkuji vám, pane Kartouzi, vážení televizní diváci, děkuji vám za pozornost, je to drastická situace.
Naschledanou.